Слушайте в нашем эфире завтра.
Вы на хвалях «Радио Свобода». С вами Далей Валентин Жданко. У программы «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. На что наичастей наракают и скардятся авторы дописов на свободу? На социальную несправедливость, на самоуправство чиновников, на ихную бесконтрольность и одарванность от потребов шараговых громадянов. Про это значная частка нашей пошты. Ігор Паснов, з ліста якого почну сьогоднішню розмову, були дитячий доктор з Вітебську, який стратив працю після того, як став востро критикувати обласне начальство за розвалені і занедбані шпиталі і поліклініки. У своїм новим дописі на свободу господар Ігор пише: «Тарифний оклад врача сьогодні 1 050 000 рублів. Це я з власного досвіду ведаю. З надбавками за посаду 2 мільйони. Так, люди беруть додаткову нагрузку, працюють на двох-трьох участках, дежурять у вихідні, каб вижить. Ці сходять. Синдром професійного вигорання, стомленості від такого існування. Особисто я дагэтуль у шоку від трагічної гибелі полоцьких врачов, яких виправили на конференцію у Мінську на несправній, роздзяўбанай машині хуткой допомоги. Аварія, смерть – это апошній дзвонок по нашій районній медицині. Амаль во всех районах Витебщины медики ездят на выклики на таких же развалюхах. Шпитали лежат в руинах, капитальные ремонты тягнутся годами. У шпиталях хворые с сердечным приступом и инсультом лежат на старых взломанных ложках с панцирными сетками. Нема пристосованных для хворых туалетов, а у гэты час в областном центре находят гроши на дорогий подземный переход под улицей Ленина для фестивального амфитеатра. Вядзецца рэканструкцыя музея прыватных калекцый пад чыюсьці сядзібу, напэўна, кагосьці з высокапастаўленых чыноўнікаў. Слёзы крыўды і роспачы ад усяго гэтага. На дарагія забавы грошы ёсць, а на дыхальна-наркозныя апараты для анкабальніцы няма. Здароўе – гэта самае галоўнае, таму, на маю думку, улады павінны прызнаць, што сістэма аховы здароўя ў краіне апынулася ў надзвычайным становішчы і мае патрэбу ў неадкладным дадатковым фінансаванні. Нехай выдаткуюць грошы хоць бы і з рэзерву, што ёсць на выпадак надзвычайных сітуацый, бо што гэта, калі не надзвычайная сітуацыя? Таксама неабходна неадкладна забараніць закопваць у зямлю народныя мільярды. Зрэшты, можа, гэта камусьці выгадна, такія дарагія і непатрэбныя будоўлі, напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Паснов з Віцебску. Контроль за будаўніцтвам за дзяржаўны кошт дарагіх і прэстыжных аб'ектаў – гэта найбольш ласы кавалак для прагных да хабару чыноўнікаў. Выдзяленне зямлі ў цэнтры гораду, дазвол на будаўніцтва, тэндары на пастаўку абсталявання і будматэрыялаў – усё гэта мала чым абмежаваныя магчымасці для атрымання шматмільённых адкатаў ад камерсантаў, якія змагаюцца за права доступу да выгаднага дзяржаўнага падраду. Як кажуть досвідчені люди, сума откатов у вигляді напакованих валютой чемоданчиков, що передаються чиновникам-хабарникам, доходить до 20% від кошту об'єкту. Це десятки і сотні мільйонів доларів. Тому мало дивного у тим, що у столиці та обласних центрах так шпарко узводяться різного кшталту палаци та арени, і в таким занедбаним стані застається державна медицина. Не так давно факт надзвичай високої корумпованості будовничої галіни і зв'язаних з її чиновників признав Олександр Лукашенко, назвавши корупціонерами літнє усе керівництво Мінгарвиконкаму. Але хто, калі не ён сам, гэта керівництво призначає? 3 ліпеня – гадавіна визволення Мінску ад нацистської окупації. У Беларусі при Лукашенку стало головним державним святом і відзначається помпезними вачистостями з великим військовим парадом. Короткий коментар до гэтай падзеі даслаў нам Миколай Сваяк з Мінску. Ён піша: «Каторы ўжо дзень вядзецца падрыхтоўка да гэтага параду. Колькі асфальту ўжо сапсавалі, колькі бензіну спалілі, колькі нязручнасці людзям даставілі паралізаваным рухам на вуліцах. І дзеля чаго ўсё гэта? Каго мы хочам напалохаць старымі танкамі і гарматамі? Лепш бы аддалі змарнаваныя мільярды рублёў на медыцыну альбо на пенсіі старым», напісаў у сваім лісце на свабоду Миколай Сваяк з Мінску. Мяркую, спадар Мікалай, многае тут тлумачыцца асабістымі якасцямі і амбіцыямі цяперашняга аўтарытарнага лідара Беларусі. Ён, галоўнакамандуючы, у маршальскім мундзіры, на трыбуне прымае велічны парад, грае аркестр, бразгаюць танкавыя гусеніцы, шчаслівы народ на плошчы крычыць «Ура!». Магчыма, гэта і ёсць найбольш шчаслівае імгненне для чалавека, для якога такую вялікую каштоўнасць уяўляе аднаасобная ўлада ў дзяржаве. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Шановныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентин Жданко. Пра тое, чаму ў Беларусі людзі рэдка наважваюцца адкрыта і згуртавана адстойваць свае грамадзянскія правы, разважае ў лісце на свабоду Данута Крупіца з Ліды. Слухачка піша. На жаль, людзі хутка забываюць абяцанні, якія шмат гадоў таму давалі ім палітыкі. Успомніце пачатак 90-х гадоў. Хто абяцаў нам вярнуць савецкія ўклады і запусціць заводы? І дзе тыя грошы? І дзе запушчаныя заводы? А што зрабілі з прыватызацыі? Вось, напрыклад, я маю 102 акцыі лідскага малочнага камбіната. За мінулы з 2004 году час дывідэнды выплацілі двойчы. Першы раз 128 тысяч беларускіх рублёў, другі ў 2012 годзе 28 тысяч. Спрабавала высветліць, чаму на працягу многіх гадоў нічога не плацяць акцыянерам. Аказалася, увесь прыбытак камбінат пакідае на ўласныя патрэбы, на вытворчасць. І што мне тады з гэтага акцыянерства? Я б ужо і пазбавілася ад тых акцый, але як і каму іх прадаць? Людзі нашы запалоханыя, абыякавыя. Глядзіш, як у іншых краінах працоўныя абараняюць свае правы, і толькі зайздросціш. Вунь як масквічы змагаліся супраць высечкі свайго хімкінскага лесу. І адстаялі яго. А ў нас сякуць усюды, толькі трэскі ляцяць, і ўсе маўчаць. Цэны як з ланцуга сарваліся, а ўлада хваліцца, што інфляцыя нізкая. Якая ж яна нізкая, калі ўсё даражэе ледзь не штодня? Можа, ў таго, хто лічыць, калькулятар сапсаваўся? Багатыя знаходзяць выйсце, як у гэтай сітуацыі нічога не страціць і нават зарабіць. А вось беднаму чалавеку даводзіцца, па сутнасці, галадаць. Іншага выйсця няма, напісала ў сваім лісце на свабоду Данута Крупіца з Ліды. Так, спадарня Данута, ўлада чуйна прислухоўваецца да грамадскай думкі там, дзе грамадзяне сваю пазіцыю здольныя ў выпадку патрэбы абараняць. Тады і абяцанні не забываюць, і ад сумнеўных праектаў дзеля інтарэсаў грамадства ахвотна адмаўляюцца. Вельмі выразна гэта было відаць на працягу мінулых некалькіх тыдняў на прыкладзе Турэччыны. Сотні тысяч людзей у розных гарадах краіны выйшлі на вуліцы пасля таго, як улады вырашылі высячы парк у цэнтры Стамбула, каб пабудаваць на тым месцы чарговы гандлёвы цэнтр. Паступова маніфестанты сталі патрабаваць не толькі адмены будоўлі, але і адстаўкі ўрада, які многія абвінавачваюць у ісламізацыі краіны. І хоць першапачаткова ўлада не збіралася заступаць, а ўрэшце давялося. Прэм'ер-міністр Эрдаган нават сустрэўся з маніфестантамі і паабяцаў пакараць супрацоўнікаў паліцыі за празмернае ўжыванне сілы. Але здзіўны згорад недаўні і паслядоўны крытык дэмакратычнай сістэмы кіравання і свабоднага рынку ў эканоміцы. У сваім новым лісце на свабоду слухач піша. Нягледзячы на тое, што ўлады Беларусі часта і ахвотна крытыкуюць імперыялістычныя парадкі на Захадзе, насамрэч яны вядуць нашу краіну ў тым жа напрамку, дзе вышэй за ўсе маральныя каштоўнасці грошы і толькі грошы. Паглядзіце, як імкліва ў нас ствараецца інфраструктура, так бы мовіць, свабоды і дэмакратыі. Пра гадзюшнікі, казіно і начныя клубы, якія запаланілі цэнтры гарадоў, вы ўжо ведаеце. Заўважылі, якую культуру яны нам нясуць. Шпаркімі тэмпамі праведзенай працягвае праводзіцца пагалоўная аўтамабілізацыя. там, дзе былі дрэвы, кусты, кветкі, цяпер асфальт, бетон, смярдзючыя паркоўкі і бензазапраўкі. Галоўны прынцып новай забудовы – ушчыльненне. Дзеля гэтага ідуць пад знос дзіцячыя пляцоўкі, скверы, паркі, іншыя зялёныя насаджэнні. Галоўнае – уторкнуць як мага больш высотных будынкаў, з якіх можна атрымаць звышпрыбытак. У кінатэатрах амерыканскія баевікі і фільмы жахаў з разгулам гвалту, з крывёй, ненавісцю. На канах тэлевізараў поўна рэклямы, нахабнай, цынічнай, бессаромнай, як і сама сістэма імперыялізму. З усяго гэтага я раблю выснову, што наша дыктатура зусім не вечная, яна амаль цалкам падрыхтавала краіну да так званай дэмакратыі. І не заўважым, як з перамогай якой-небудзь буржуазнай партыі ў нас з'явяцца і свае алігархі-крывасмокі, і браніраваныя мэрсы заховай. Знішчаць прыроду пачнуць яшчэ хутчэй, а казіно і гульнявыя аўтаматы канчаткова запануюць у нашых гарадах. Вядома, гэта ж не змагацца з беспрацоўем. Да і навошта, калі сярод правячай клясы і топ-менеджэраў беспрацоўных няма, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Дзіўны з Горадні. Вы спадарались атаясамліваеце дэмакратыю з бесконтрольнасцю і стыхіяй рынку, так званым дзікім капіталізмам. Гэта распаўсюджаная памылка. Цывілізаваны свет даўно навучыўся утаймоўваць празмерную прагавітасць прыватнага капіталу. Прымусіў яго ўлічваць і экалагічныя, і сацыяльныя патрэбы грамадства. Гэта датычыць у прыватнасці гульнявога бізнесу, які пачуваецца ў Беларусі надзвычай вальготна практычна ў любым горадзе. А вось калі б вы жылі, напрыклад, у Нью-Йорку і захацелі наведаць казіно, то для гэтага давялося б перадоляць некалькі тысяч кіламетраў. Бліжэй, чым у Лас-Вегасе, пагуляць у рулетку не ўдасца. Амерыканскі закон дазволіў працу казіно толькі там, у пустэльні Невада. У краінах Захаду дзейнічае жорсткае экалагічнае заканадаўства. Да таго ж, у гэтай справе там існуе грамадскі кантроль, мноства адпаведных суполак і палітычных партый зялёных. Чыноўнік, які б наважыўся даць дазвол на высечку парку дзеля пабудовы з парушэннем нормаў і без уліку грамадскай думкі якога-небудзь камерцыйнага аб'екту, вельмі хутка страціў бы не толькі пасаду, але зусім магчыма і асабістую свабоду. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валентин Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы. Менск 5, паштовая скрынка 111.